Акатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Тысячы тысячаў год будзе мала, каб распавесці свету пра гэтае цудоўнае імгненне вечнасці, калі ты мяне цалавала, калі я цябе цалаваў той раніцою пасярод зімы. Вітаю, спадарства. Пад знакам «Лёгас плюс Мэляс» будзем збіраць сёлета пекныя ўзоры спалучэння слова з музыкай. Паэзія – гэта таксама музыка. Я б сказаў, яе спецыфічны кшталт, бо вершы рэалізуюцца таксама ў гукавой прасторы, маюць тыя ж характарыстыкі, як тэмбр, тэмпарытам, інтанацыя, памер. Але, што прынцыпова, суіснаваць адно з адным можа не толькі ў здаўна найпапулярнейшай форме песні, якую, зрэшты, не абмінуюць. Нем увагай. Песня, нагадаю, ёсць, так бы мовіць, пад жанрам жанру, бо ўвогуле ў музыцы вылучаецца сфера вакальнай музыкі, а адпаведна ў вакальнай музыцы песня, як малы жанр сярод многіх іншых. Маем жа яшчэ і оперы, і кантаты, ды арыі з араторыямі.
Кракатук.
А пачалі мы з трыб'юту Жаку Прэверу, які запісаў у Францыі мінчук па паходжанні, кантрабасіст і электроншчык Дмітры Токараў. Рэліз складаецца з трох трэкаў. Паслухаем і наступныя: «Дэманы» і «Цуды». Як сведчыць Вікіпедыя, месье Прэвер не любіў школу, вайскоўцаў і кюрэ, сімпатызаваў сюррэалістам і камуністам, ды стаў не толькі выбітным паэтам, але і кінасцэнарыстам. А што тычыцца Дмітрыя Токарава, то перад самым Новым годам, літаральна з 30 снежня, музыка пачаў выкладаць ужо новыя супольныя запісы з паэткай Ульянай Калугінай, віртуальнай сяброўкай па Фейсбуку. Ульяна піша па-расейску, жыве ў Єрусаліме і мае творчае імя Сахван. Thank you.
площадка, вызов принят. Острием меча черчу слова. Те, кто из седла задела выбор, завтра станут крепче, чем скала. Завтра и ухмылки, и улыбки отразятся снегом на стене. Я простила прошлые ошибки. Ты не видишь, я иду к тебе.
Дмітры Токараў піша, што ў лютым зноў наведае Менск, дзе засталіся ягоныя бацькі. Спадзяюся, мясцовыя музыкі скантактуюцца з ім, каб зладзіць штосьці сумеснае. Прынамсі, ў складзе Minsk Improvisers Orchestra, бадай галоўная музычная падзея мінулага году, Дмітры ўжо адзначыўся.
Кракатук.
Нарэшце можам падзяліцца з вамі новай песняй з будучага альбома, што ўвайшла ў кампіляцыю ад Хата Комп.
Піша Артём Вілейта з гурту Дрвівы.
Альбом пабачыць свет на адным заходнім лейбле цягам некаторага часу.
Згаданая складанка ад украінскага андэрграўнднага рэсурсу Хата Комп называецца «Збіркай хімернай музыкі». З замежнікаў, акрам беларусаў, у кампіляцыі адзначыліся аўтары з Аўстраліі ды ЗША.
Вітанне ўсім рэкам і азёрам нашага краю, что урэшце вынесуць нас да мора.
Малюск маленький на
стене каменной, и хвали б'ють тебе, даючи життя, подарим життя. Спочиваю в озерах і лащу тіло у багні, у багні, у багні. Гні древці, слабий вітер на море не допусти.
Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Беларусь, 2019 год. Як няма жыцця паза МКАДам, гэтак і для большасці слухачоў і нават паважаных экспертаў нібыта не існуе музыкі паза песенным жанрам. Па-ранейшаму прынята лічыць, што музыка – гэта песня, песня пад гітару, пад электрагітару, адпаведна музыка без словаў – недаробленая песня, а музыка без гітараў – нешта паза нормай. Хаця сітуацыя, дзякуй Богу, нарэшце мяняецца. Сергій Буткін, запрашаючы мяне прачытаць лекцію у межах «Заспявай 5», папярэдзіў, што ўдзел у конкурсе маладых выканаўцаў бярэ ўжо зусім новая генерацыя. Ніякага року, ніякіх бардаў, замест струнаў клявішы. Свае спеўныя заяўкі даслалі амаль 30 музыкаў. Відавочны агульны ўхіл у соул і джаз, ды ўсё па-беларуску.
Уяўляеш, я спазніўся на трамвай. Год на 70, а можа і па поле. І раптоўна агарнуў мяне адчай, што ніколі разумееш, а ніколі. Мой трамвай не прагрукоча, як раней. Па старой сталічнай вуліцы цэнтральнай. І з званок яго не ўжо не скалане тишиню глухую городского рання. Что николи не сустрени он мяне, и даремно я чекаю на припинку. Може двойку, что блукає ніби у сне, може звонкую і мкливую одинку. Мой трамвай не прогрукоча, як раней, по старой столичной вулице центральной, и звонок ягоны уже не скалане тишиню глухую городского рання. Той трамвай уже отбегал от звене, не приедет, не отчинит свои двери. Он загинул на нескончанной войне, разом с городом, что жил, кахал и верил. Я спозднился на трамвай.
Удельники «Заспевай 5» менско-гомельский дуэт Паула Козича и Тихона Букрабы представили композицию на верш Антона Рудака «Трамвай», а после, узмацнившись струнным трио, трапили у тройку финалистов. Каб поудельничать в конкурсе, треба было зарабить верш песней. Притым рекомендовалися поэты-финалисты премии «Дебют» имя Максима Богдановича. Тубок так само молодая генерация. 21 автор. Коли подбить статистику, то с 25 досланных на конкурс песень 5 на словы пана Рудака. У тым ліку наступная.
Дзяцінстве я быў камуністам, але праўда толькі часова. Зрэшты, кім я яшчэ мог вырасці ў ваколіцах аэрадрома. 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 Аэрапорта. Не уяўляю, як не зарабіў сабе падваення асобы. Баба казала, што Ленін добры, бацька даводзіў, што ён казёл. Я паслаў іх да чорта. Паслаў іх. Дзяцінства запомнілася херова, адсутнасцю голаду і хвароба. Парай давно забытых сябров, першымі спробамі складзеных словаў і парадаксальна любоўю адначасова. Да зорак і трактару, зорак і трактару, зорак. Thank you. Нам забывали тлумачить, что наши вороги. Мы потонали политики, каля в футболе. Ты алкоголи, ты алкоголи, ты алкоголики. Мы не жадаем никому ролям, какие нам довелося виконувати. Наші батьки – ветерани перебудови. Ми самі опошні, хто ще хоч щось помнить. Ла-ла-ла. Моделі з паперу і жовтих обгорток, планери і гелікоптери. Так пригоже, так пригоже, так пригоже. І глядім подозрона на кожного, хто народився потім на аеродромній.
Гэта спявала Наста Казакова. У лік фіналістаў яна, на жаль, не трапіла. У адрозненне ад сямейнага дуэту «Максімалізм». За пару гадоў існавання «Максімалісты» паспелі выдаць 4 міні-альбомы на украінскім, нямецкім ды брытанскім лейблах. Для музычнага вырашэння пара абрала верш Ганны Комар.
Я збіраю тебе один и мой, по чужих країнах слізваю з вусном мужчин. Я збіраю тебе один и мой. Я шукаю тебе в розных мужчинах. Я шукаю, ті пеють на інших мовах. Я збираю тебе один мой. Бедай, ты навод не позлакуил, ты навод не позлакуил. По фрагментах собраны, ты навод не позлакуил, ты навод не позлакуил. И да ты само ты не станешь. Я смешаю твои рысы в одно. Я смешаю, ты подобный на картинку. Я створаю тебе один мой.
Третім фіналістом конкурсу «Заспявай» жури признала Романа Волознєва. От студеня з фіналістами починається індивідуальна праця. Вони будуть рихтуватися до сольних концертів, записуватися у професійній студії. Виніковий переможця тримає у додаток 1500 рублів. Агульна едукаційна сесія вже завершилася. Мені довелося поприсутнічати на двох лекціях Андрея Ходановича. Той так само звернув увагу на вибор віршів. На одній приступці з Антоном Рудаком опинувся Віталь Рижков. Одну з так само 5 пісень на його слови написала конкурсантка Софія Остапюк.
Сніг над цією землею, сніг у засяродженим серце жах. Ні, забивай мене, молюся на криш ножа. Сніг над цією землею, він махчими себе відшукать. На засяродженим твари твоїм хай нова печать. Сніг, на цю землю сніг, малюнок на шкле ім'я. Ні, не забувай мене, до унія я тримаю.
Інший текст Рижкова «Одинока пісня» саправди став пісней праз кабаребенд «Барокко» Лізавети Левчик. Трек трапив у новий альбом «Вибор». Там з аўтарамі пані Елізаветы сталі таксама Блок ды Дварчанін.
Мы сутыкаемся з выбарам штодня, ад таго, што выпіць зранку і ключавых рашэнняў, і гэта, як эфект матыля, уплывае на ўсе далейшыя падзеі.
Прынцыпова ўсё роўна, скончыцца дождь ці не. Тлумачу і лбом сцяне, бо нікога навокал. І нельга мою одиноту прикинуть на вока, а мне так одиноко, а мне так одиноко, а мне так одиноко, что маршрут. Всем цигарет пролягає прозь безлюдную улицу, і твой дом, де вокни не дають, що ти далеко і нельга сховаться за слово, бо слово меньше в нервовості, і тому якраз так одиноко. Одиноко. небом, стяні, бо нікого на вока, бо нікого на вока.
Кракатук.
Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Пакінем конкурс «Заспявай 5» за спінай, але не Віталя Рыжкова. Справа ў тым, што тэкст у змяшэнні з музыкай не абавязкова мусі быць спевам, бо ў той жа музычнай тэорыі вылучаецца жанр рэчытатыву альбо мэлядэкламацыі. Рэчытатыў можа базавацца і на вершах, і на прозе, ён больш блізкі да натуральнага маўлення, чым да строгае заквадрачанае формы, у чым яго вялікі плюс. Паводле мэлядычнага складніку рэчытатыў падзяляецца на сухі з мінімальным суправаджэннем, рэчытатыў з акампанементам, размераны рэчытатыў і арыёза. Гэта самая развітая ягоная форма, дзе тэкст больш спяваецца, чым дэкламуецца, і музыка набывае матыў. То бок сучасны рэп, з пункту гледжання акадэмічнай школы, недзе паміж размераным рэчытатывам і арыёза.
Seconds and counting. T minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Не чалавек, а той самы трыснёг у нязрадным скафандры самога сябе. Нібы васьміног, які па сабе пакінуў атраманты збег. Прычым у тыя куты сусвету, дзе між усім і нічым. Ляці і маўчы, бо немагчыма абраць толькі адну з прычын гэтых уцёкаў, праз перагрузкі тым, кім ты насамрэч не ёсць. Куды да бацькоў цябе бусел прынёс, ідзе надалей, да жалю не лёс. І вось ад цэнтру светабудовы наўпрост да нары кратовай усё гатова. Паказнікі ў норме, давай нырца праз яе наскрозь. Адлі празорую вернікаў, назад празоры да церняў. Туды ідзе новае сонца, загляне ў нашу бясконцасць. Са страты веры праз стратасферу, значна выш чым ляціць душа і вышэй за паветраны шару, які ты калісьці наіўна паверыў лашара. Праз цемру і пустэчу этэру, праз неразуменні і нервы, і звальваць напэўна раней было трэба. Ты грэбаны геній, рэчы пакуль, пакуль родны кут, пакуль ні дом і ні вуліца. З дапушчальнай вагі толькі некалькі унцыў на абяцанне вярнуцца. Вядома, гэта адбудзецца, адкінуўшы ўсё, не марнуючы часу. Я буду вельмі імкнуцца той аўтаспынам альбо бізнес-класам. Але з іншага боку, калі заняцца самым простым аналізам, усе, каго вы так прасілі застацца, ніводнага разу яшчэ не вярталіся. Магчыма, яны ліцяць назад у гэтых сваіх герметычных капсулах. Але хто б там он з іх што не казаў, яны ніколі яшчэ не вярталіся. Яны не вярталіся. Яны не вярталіся.
Finally gave me a window to look out. Eleven Houston, your guidance has converged. You're looking good.
Стратасфера. Менавіта аднайменна з гэтым трэкам мусіў звацца дэбютны альбом літаратурнага рэпу ад паэта і перакладчыка Віталя Ангста Рыжкова. Аднак самакрытычны аўтар выдаліў амаль гатовы альбом, а потым прызнаў, што
тэма запісы не гараць.
Між іншым, тэрмін «ангст» увёў дацкі тэолаг Кьеркегор і абазначыў ім метафізычны страх невядомых жывёлам. У музычных субкультурах да гэтага паняцця больш звяртаюцца, канешне, готы, чым рэперы. Новы трэк ад беларускага «Ангста» завецца «Найт Шоу».
Бар, найт шоу, не бышоты, я пайшоў, і яшчэ на пасашок, можна адпачыць душой. Тут такая прыгажосць, не бышоты, я пайшоў, і яшчэ на пасашок, і яшчэ на пасашок. Новы бар, найт шоу, не бышоты, я пайшоў, і яшчэ на пасашок, мне бы адпачыць душой. Тут такая прыгажосць, што ты, зоркі ў шоку, і яшчэ на пасашок. Что ты, 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 что
Што я раблю ў гэтым бары, дзе мары ператвараюцца ў пару, дзе ажываюць хімеры. Каб нагадаць, што ўсё марна, тут пра саломінку, як камары, цягнуць крывавую мэры. Тых, хто зранку пойдзе на пары, што я раблю ў гэтым бары.
Я вучуся прымаць наступствы, разумець, што было я не знікне, але верагодна аднойчы адпусціць і болей не будзе балючы. Прагра памяць падступна ўсаджвае іклы, самы лядашы сардэчны мускул сціскае, трываеш звыкла, гэта вельмі па-беларуску. Сэрца больш не змяшчае людзей, але ведаеш, час ідзе. Не заўважаю хаду падзей, але часам пытаю ты дзе. Мы не тое, каб не маладзеем, мы шукаем, як перагнаць надзеі. Юнацтва я і адбег нармальна, ды азірнуўся спытаць ты дзе. Навошта кранаю свае нарыва, ты знікла ў дыме, да цябе куды мне. Не тое, каб ты мне дарыла крылы, просто тады мы не дагаварылі. А тут нядаўна мяне накрыла гэтымі ўсімі старымі, гэтымі ўсімі тваімі маімі, гэтымі ўсімі, гэтымі ўсімі. Я чомуўся недзе на пустцы, я баяўся яго не адпусціць. Так і сталася ўрэшце вусці ж, гэта вельмі па-беларуску. Ні цябе, ні мяне, ні нас тут, так наступствы ідуць у наступ. Мы адкрыліся, скінулі маскі, але размаўляць няма з кім. Бар, найчоў, не пышоты, я пайшоў і яшчэ на пасашок, можна адпачыць душа. Тут такая прыгажасць, не пышоты, я пайшоў і яшчэ на пасашок, і яшчэ на пасашок. Сноў, бар, найчоў, не пышоты, я пайшоў і яшчэ на пасашок, мне бы адпачыць душа. Тут такая прыгажасць, што ты, зоркі ў шоку, і яшчэ на пасашок, што ты, што ты, што ты, што ты.
Згаданы пан Хадановіч падчас лекцыі параўнаў Віталя як ангста і ягоны вершы падбіты з Віталём паэтам, які здольны дэкламаваць без усялякага суправаджэння, абавязкаў стылю, ды як мне падалося нават больш пераканаўча. Наступны запіс быў зроблены для віртуальнага фестывалю паэзіі «Не здесь», арганізатар якога Віктар Шэпелеў базуецца ў Харкаве.
Самае цікавае пачынаецца потым, сціхне адчуванне болю. І нешта жаночае, сціскаючае, незадаволенае, абцяжаранае табою, нарэчае цябе ідыётам, цяжкім, разлегшымся тут пасярэдзіне поля бою, і павалачэ праз усю гэту вайну, лаючыся на сябе, за сабою. Калі ты плануеш памерці, а не ваяваць, я табе вось што скажу, дарагі мой. Няма чаго тут ляжаць, абцякаць крывёю, прыкідвацца чырвонай глінай. Вось мой першы мужчына называў мяне сваёю адзінай, да таго, як таксама кінуў. А пасля сышоў ад мяне ў нікуды, але не за смерцю, за іншай блядзінай. Другому свайму я нараджаць пабаялася, так пакрыўдзіў мяне той першы. Але быў ён харошы, інтэлігентны, друкаваў у раёнцы вершы. Ён казаў, што хоча са мною жаніцца, чаго я смяюся, не смешна ж. Яго прагнала сама небараку, яго адшукалі праз тыдзень павешаным. Страшна было. Вось пасля гэтага я, карацей, ледзьве не звар'яцела. Трэцім да мяне стаў прыходзіць той лётчык, з ім я і заляцела. Ага, ну нічога, бывае, мне і самой нарадзіць карцела. І мы сталі ўдваіх назіраць, як дзіця напаўняе маё цела. Але дзіця нарадзілася мёртвая. Гэта мяне, бадай, зламала. Лётчык казаў, маўляў, знясеш залатое яйка. Лётчыка я прагнала. Перасумавала, перапакутвала, выплакала. Мне падалося мала. Пераспала з адным, яшчэ з двума. З кім я пасля толькі не спала. Я спала з вамі за кветкі, цукеркі, сукенкі, спадніцы. Забіты цвік, паходы ў кіно, падвешаную паліцыю. Я карыстала вас, каб расслабіцца, пабавіць час, забыцца. Вам патрэбна так мала. Цяпер мне 30. Я цягну цябе, ідыёта, ў брудны ваенны шпіталь, у сімфонію болю. Дзе вы паміраеце так, нібыта перамагаць не патрэбна болей. Я гляджу, ты ўмееш выслухаць. І паколькі ў шпіталі бракуе коек, я пакладу цябе спаць і загойваць рану побач з сабою. Павер мне на слова. Найцікавейшае нас чакае наперадзе. Нават калі дзеля гэтага нам давядзецца памерці.
Падчас сваёй лекцыі беларуская паэзія ў кантэксце сусветнай Андрэй Хаданович згадаў і галоўнага паэта рускага року Ілю Кармільцева. Прывёў як прыклад нерыфмаванай паэзіі тэкст песні «Я хачу быць з табой». Дарэчы, у 2017-м, праз 10 год пасля скону паэта, у Расіі выйшаў трыб'ют Кармільцеву «Ілюмінатар». Пераважна новыя песні на ягоныя вершы. Як і ў прысвячэнні Цою «Мы выйшлі з кіно» не абышлося без беларускага следу. Пару пабзорцы Лінде склала актрыса ды спявачка з Менску Алеся Манькоўская. Яна мае сапраўды дзве адукацыі – харавога дырыгента і актрысы музычнага тэатру. Алеся Адольфаўна, задзейнічаная ў розных маскоўскіх пастаноўках, піша саундтрэкі, атрымоўвае за іх прызы, і я сам пра гэта не ведаў, яе першым мужам быў менавіта Ілля Кармільцеў.
Come on.
«Лёгас плюс Меляс».
Хочацца скончыць гэты выпуск неяк незвычайна, хіба што яшчэ адным узорам рэчытатыву адсканаўшага скрыма бэнду «Сен-Дэні». Як дагэтуль пішуць у каментах,
калі размова заходзіць пра рускае скрыма, за якое не сорамна, у першую чаргу прыходзяць Сен-Дэні.
Хаця гурт сам з Менску, праіснаваў гадоў 6, выкарыстоўваў і расейскую, і ангельскую мовы, а скончыў сваю дыскаграфію альбомам Secret of the Sea, таямніцай мора, з ужо цалкам растрапанымі нервамі ды звязкамі. Мне асабіста манера саліста нагадвае пра сіняблузнікаў 1920-х гадоў, групы якіх меліся і ў Беларусі. Толькі ў выпадку з персанажам Сен-Дэні гэта ўжо расчараваны агітатар, для якога галоўная каштоўнасць не праца, а сон. Пайду і я пасплю. Добра на гаспадарства.
Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сімашкі. Кракатук.
Fucking wonderful it is to watch that big ball of fire.